heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen tilbake fra Saden. I dag har jeg besøk av en flott og en vektig trio. Alle tre jobber I samfunnskritiske yrker, og jobber med noen av de mest sårbare gruppene I pandemien. Maria, hun pedagogisk leder I en barnehage. Martin, han sykepleier på sykehjem. Og Maria B., hun politi som jobber på krisesenter. Det jeg lurer veldig på hvordan det har vært, og hvordan det å jobbe I de her yrkene I en pandemi. Hvordan det å ikke få gi en klem? Eller hvordan det faktisk å måtte gi en klem? Hvordan takler ungene forandringer? Hvordan forklarer man de eldre at man må holde avstand? Og hva skjer på krisesentrene rundt om I Norge? Jeg gleder meg veldig til dagens samtale. Den både spennende, ikke minst så den viktig å få høre om dagens tre gjester, hva de har å fortelle, og del om ringvirkningene av det siste året som har vært. Jeg vil ønske dere velkommen. Da velger jeg å kalle det Maria, og Maria B, og Martin. Ingen sier noen ting. Dere lov å snakke nå. Jeg fikk jo, jeg må bare si det med en gang, jeg fikk tilbakemelding på den episoden der jeg hadde med mange gjester, at jeg skulle være flinkere å si navnene deres når de skulle snakke. Og da var det jo veldig fint at jeg tok med to Maria I denne episoden da, bare for å gjøre det ekstra lett for meg selv. Så jeg har da valgt å kalle Maria, som pedagogisk leder for Maria, og Maria, som politi for Maria B.
Ja.
Yes, og Martin, du Martin.
Ja.
Dere høres egentlig ut som trillinger.
Vi det.
Ja. Ja, da. Det blir en ny episode. Mm. En annen episode, yes. Jeg begynner med fem kjøppe, på å begynne på Maria. Mm. Sommer eller vinter?
Sommer.
Hund eller katt?
Hund.
Din største frykt?
Edderkopper og miste noen man glad I.
Hvilken egenskap du mest fornøyd med hos deg selv?
Positiv.
Det du, og du smiler alltid. Så koselig. Hvilken superkraft ville du ha hatt?
Ja, usynlig.
Martin?
Ja.
Sommer eller vinter?
Sommer.
Hund eller katt?
Katt.
Din største frykt?
Å bli levende begravd.
Oi.
Oi.
Ja, ja.
Hvilken egenskap du mest fornøyd med hos deg selv?
At jeg ganske omsorgsfull.
Jeg enig I det. Hvilken superkraft ville du ha hatt?
Transfigurasjon, at jeg kunne sett ut som noen andre. Ikke spør noe mer om hvorfor det.
Oi! Jeg hører det blir mange flere episoder på
det her. Ikke spør hva jeg hadde brukt det til.
Maria B. Sommer eller vinter?
Sommer.
Hund eller katt?
Katt.
Din største frykt?
Innbrudd. Yrkeskade.
Ja, skal du si den, Nova? Yrkeskade. Hvilken egenskap du mest fornøyd med hos deg selv?
Jeg vil nok si positiv.
Ja. Hvilken superkraft ville du ha hatt?
Jeg kunne ønske jeg kunne vært flere steder på en gang noen ganger.
Ja.
Mm.
Det hadde vært deilig.
Det hadde vært deilig.
Jeg enig I den.
Mm.
Da vil jeg også bare si at alle her I personlig regi. Det ingen som presenterer noen arbeidsplass. Det deres egne opplevelser av hvordan det jobb I denne pandemien som har vært og som Nå som landet både delvis og helt nedstengt, så har vi gratis hudkonsultasjoner på TM-klinikken. Du kan bare kontakte oss på mail eller på telefon, så hjelper vi deg med å finne ut hva du trenger til huden din, som du kan etterpå deg bestille på tmklinikken.no. Så jeg tenker at vi starter. Du kan presentere litt mer, Maria. Du jobber I barnehage.
Ja.
Det litt kort om hvem du og hva du gjør.
Ja, jeg heter jo da Maria og fra Fredrikstad. Jeg har jobbet da I barnehage nå I 11 år.
Du hørtes litt gammel ut.
Veldig gammel.
Ja. Nei, du ikke da.
Nei, men tida flyr. Trives veldig godt med den jobben jeg har. Har samboer og en sønn.
Ja.
Og trives veldig godt med det.
Ja.
Mm-hmm.
Og Martin?
Jeg jo da sykepleier, og vi gikk jo på sykepleien sammen, du og jeg. var vel da ferdig der i 2000, når var det? 13, ja. Jeg har vært innom sykehus I noen år etter det, og nå jobber jeg på sykehjem. Bor da I Sarpsborg med samboeren min og kattene våre.
Ja, du har katter.
Ja, ja, to.
Ja. Og Maria B?
Jeg utdannet politi, og etter å ha jobbet noen år, så tok jeg første året på lærerskolen. Og mens jeg gikk på lærerskolen, så fikk jeg da drømmejobben på krisesenteret, hvor jeg startet som prosjektleder, hvor jeg hadde en undervisningsstilling som... hvor jeg da fikk kombinert både politiutdanningen min og lærerbakgrunn. Så nå jobber jeg som veileder, og nå første I tredje så starter jeg 50% som fagkoordinator også, midlertidig stilling. Så da blir det litt nye utfordringer fremover.
Ja. Og så du instruktør på SATS.
Det også. Ja. Ikke akkurat nå da, for nå Nei. Er det jo ikke noe, men ja, jeg har vært det nå I... 12 år på sats.
Ja. Mm. Kjenner du litt derifra?
Ja.
Ja. Så det kjente ansikter, så nå må vi bare senke skuldrene og puste med magen. Og så vi men du har jo aldri hatt noe problem med å snakke Martin og vi ikke sykker på den sammen.
Nei, men da var det ikke den setupen her da.
Vi holdt på å stryke noen fag på grunn av at vi snakket så mye.
Det så. Medfører riktighet. Men.
Ja, vi klarte oss der, og vi skal klare oss I dag også, tenker jeg.
Ja, vi får tro det.
Ja. Maria, jeg tenker igjen jeg starter litt med det nå. Nå sitter du på min høyre side, så det føles som naturlig. Så nå blir du det utvalgte til å starte her.
Jeg skal jo sitte det på en annen stol her.
Et krisesenter et lavterskeltilbud for veldig mange forskjellige voldstyper. Vi har hemmelig adresse, men krisesenterne døgnåpent, så det bare å kontakte oss. Vi har ikke noe landsdekkende telefonnummer, så det bare da å google rett og slett krisesenter I den kommunen som du kommer fra. Vi har et tilbud for både kvinner og menn. De som har barn tar også da med barna sine dersom det behov for beskyttelse overfor de. Og overgrepsmottak, politi, helsestasjon, alle disse tilbudene også åpne. Så hvis man har vært utsatt for et eller annet, så ta kontakt slik at man kan få hjelp.
Hvordan har det vært? Hvis du skal liksom, forklare litt fra, var det 20. mars da stengte ned, var det ikke det? I 2020? 13. var det, 13. mars. Mm. 2020.
Nei, vi var jo da på jobb da torsdag den 12. Og fikk jo med oss I media at kanskje det skulle bli nedstending dagen etter. Noe det ble. Veldig rart. Vi trappet opp på jobben allikevel. For vi skulle vaske ned hele barnehagen. Da trodde man jo korona lå på gulvet, og det lå I skuffer og skap over hele. Fikk beskjed om å ha på klær som skulle tåle å vaskes på 60 grader. Du kunne ikke ha på de samme klærne flere dager på rad. Og så ble det veldig merkelig om at man skulle være hjemme. Ikke møte opp på jobb med alle de flotte barna. Det var noen barn som fikk lov til å komme der foreldrene hadde kritiske yrker. Og det var vel mest rart for de, vil jeg tro, at de var bare noen stykker, og så var resten hjemme.
Mm.
Jeg fikk heller ikke vært på jobb, for jeg hadde da ikke noe sted å ha min sønn.
Nei.
For min mann måtte også jobbe. Men vi måtte jo ikke være alle ansatte på jobb. Vi hadde da hjemmekontor, noe som var kjempeenkelt. med en ettåring på den tiden. Vi gledet oss egentlig bare til at det skulle åpne, og vi tenkte at ja, 2 uker, så vi I gang igjen. 3 uker, så vi I gang igjen. Det tok jo lengre tid. Men når vi åpnet, så var det bare gjensynsglede for alle sammen, og det var veldig godt å være tilbake igjen.
Ja. Mm. Ja. Men du, Martin, hvor var du 13. mars 2020?
Jeg var vel på jobb antagelig, jeg var I hvert fall på jobb den 12. Jeg husker vi stod og så den der pressekonferansen, og tenkte at ja, da blir det vel sånn et par uker fremover. Men som for oss så var jo den store forskjellen jobbmessig var jo at det ikke var noe pårørende der, for det var jo stengt. Ellers så gikk det jo ganske så normalt annet enn at det var kjedelig på hjemmebane da.
Mm. Og Maria B.?
Hos oss var det ikke noe forskjell I starten I det hele tatt. Vi merket det vel først etter sommeren, når andre lockdown begynte. Da begynte vi å få annen turnus, og det ble strengere tiltak på senteret fra kommunen. Så i starten var det helt normalt.
Mm. Mm. Ja. Men hvordan har det vært nå, Maria, i barnehagen? Hva har dere merket på ungene? Hvordan takler de det her? Liksom, at
altså, det fine med barn at de innfinner seg veldig fort i nye rutiner og regler. Så lenge de får en forklaring på hvorfor det som det så slår de seg til ro med det.
Men gir dere forklaring? Hvor ærlig man i en barnehage om en pandemi?
Vi prøvde å legge det frem, i hvert fall, jeg jobber da på storavdeling, så nå snakker jo litt ulikt. Altså, de små har jo ikke helt forståelse av hva som skjer, men de store fikk vi på en måte vinklet det frem at vi må være forsiktige sånn at det ikke skal være kø på sykehuset da, for andre som trenger det mer.
Mm.
Men de har egentlig ikke gravd og spurt så veldig mye om korona egentlig. De har bare tenkt at ja, vi er jo her for å leke, og synes det har vært greit. Så de har faktisk taklet det veldig, veldig greit. Men vi har jo fått klare dem at de delt inn i grupper fordi at man ikke skal ha så mange nærkontakter, selv om de kanskje ikke har forståelse av det. De synes det var rart å ikke kunne leke på tvers av avdelinger. I starten fikk de jo ikke leke på tvers innad i avdelingen en gang.
Men det er de nå?
Det er de nå.
Mm. For først så var det sånn små kohort, da husker jeg når...
Ja, det var jo 24 barn delt på fire grupper.
Ja.
Så inne på avdelingen så delte vi jo avdelingen i to med teip. De gikk ikke over den teipen, de er såpass pliktoppfyllende.
Ja.
Vi startet med to grupper ute, og så var det to grupper inne, og så bytta vi.
Jeg husker jeg, da gikk jo mine tvillinger i barnehagen der.
Mm. Mm.
Martin, hvordan ble hverdagen for dere? Hvordan er det å forklare, ja, hvis du jobber med demente for eksempel, hvordan håndterer man det? Hva sier man til dem?
Altså, pasientene som bor hos oss er jo egentlig, jeg jobber på en vanlig langtidsavdeling, men det er jo ganske, altså der kan det være veldig sammensatt pasientgruppe da. Men veldig mange av de har jo en eller annen grad av kognitiv svekkelse da.
Mm.
Så litt ut fra hvordan de er i funksjonsnivået der, så får de jo med seg mer eller mindre av situasjonen da. Så man prøver jo å tilpasse ut fra hvor den enkelte pasienten er. Noen ble jo veldig bekymret for det her, bekymret for sine.
Får de dødsangst? For de er jo virkelig risikogrupper. Forstår de at de er det?
Ja, men jeg vet ikke om jeg har opplevd at de har vært mest redd for seg selv. Men kanskje mer for sine. Sine nærmeste da. Så vi har jo hatt litt fokus på å prøve å skjerme de litt fra det her også, at kanskje ikke TV-en har stått på hele tiden, prøve å snakke om litt andre ting, fordi vi ser at når de ikke helt forstår totalbildet, så blir det veldig mye uro og usikkerhet rundt det da.
Mm. Er det noe større, Maria B., hvordan... Ja, da ser du noen forskjell. Altså, du sa jo at det var ikke så mye forskjell før sommeren, men etter så ble det litt mer. Hvordan ble forskjellen da?
Det jeg merker hos oss er at når vi får nye regler, så informerer vi alle beboerne våre. Og da er det ofte foreldrene som informerer barna. Men vi har jo samtaler både med barna, det er ofte de barnefaglige som tar disse samtalene, og da er det viktig å informere om reglene på krisesenteret, først og fremst. Og barna går jo i barnehage og på skole og sånt, så de får jo mye informasjon derfra. Men vi merker jo det at de får jo ikke lov å besøke andre, for eksempel, for at ikke vi skal ta med smitte inn på senteret. Og det er jo samfunnskritisk hos oss, så vi kan jo ikke stenge ned, så vi har ganske strenge regler. Men vi er veldig heldige hos oss, for vi har en egen leilighet for sårbare grupper.
Ja.
Så hvis vi trenger isolering, så kan vi bruke den leiligheten der, og det har vi måttet gjøre noen ganger.
Mm.
Men det er jo ikke lett når man kanskje har tre barn, og så skal alle isoleres, og så venter man på testing. Og for meg også, som har jobbet mye i prosjekter, jeg har jo jobbet i et skoleprosjekt, det ble jo ikke noe mer av. Vi fikk jo ikke lov til å dra ut på skolene, og skolene ville jo ikke ha folk utenfra. Så forløpig så står det prosjektet på vent. Så det en helt annen hverdag, og jeg merker også at vi får ikke lov til å være så mye sammen med beboerne. Og det nok det vi kjenner mest på krisesenterne. At det veldig begrenset med de daglige tingene som vi pleier å gjøre sammen med dem. De hverdagstingene, sitte og se på TV sammen, leke med barna, gi dem en god klem, være der i andre situasjoner enn bare de planlagte samtalene, lage felles middager.
Ja, og jeg tenkte også litt sånn, det du sier det her med å sette isolert med tre barn, altså det jo vanskelig for alle. Altså jeg tror hele Norges befolkning som har barn har kjent på hvordan det å sette hjemme med barn, og det tenker litt på, Maria, du som i barnehage, det mye frustrasjon hos foreldre?
Det var veldig mange glade foreldre når vi åpnet igjen. Ja. Men det forstår jeg veldig godt med at du har en jobb som du i tillegg skal gjøre hjemme.
Ja.
Eventuelt passe på 1, 2, 3 barn.
Ja.
Hvordan de fikk det til å gå ihop, det jo helt utrolig. Så ja, veldig mye frustrasjon akkurat rundt det å... Ja.
Ja.
Jeg har merket det.
Ja, det jo ikke så lett å bare... Ja, stopp hele livet, skulle seg å være hjemme. Og ikke alle har jo en jobb der man kan være hjemme heller.
Nei.
Så
noen var hjemme alene med dem alene, holdt jeg for å si det med.
Ja.
Ja.
Men hvis vi ser litt på smittevern da, nå har vi vært litt innom det, jeg tenker sånn som du som i barnehage, dere har jo ingen beskyttelse. For det var det jeg sa litt i innledningen, jeg tenkte litt på det der at vi andre, altså der jeg jobber, så holder vi avstand, altså på butikken er jo livredd for å trø feil, for at da man jo litt for nær noen, altså vi holder jo avstand, og det har blitt en sånn normalitet å holde avstand. For dere så det jo helt annerledes, du må jo på en måte trøste et barn, du må jo stå med armene åpne og gi en klem. Og en del av meg er jo veldig nesten misunnelig på det som får lov til det, for jeg egentlig ikke en klemmer, men nå har jeg veldig lyst til å klemme alle jeg ser hele tiden. Og samtidig så tenker jeg at dere må jo være like redde for å bli smittet som alle andre.
I starten når vi åpnet, så tenkte jeg nok mer over det enn hva jeg gjør nå. Men så er du på en måte på jobb og i jobbmodus. Jeg er der primært for de barna som til stede, og det føles bare naturlig å skulle klemme og skulle trøste. Vi er vant til å bli hostet og nys i munnen året rundt, så det jo på en måte ikke noe nytt. Så det smittevernet vi har er jo at i starten måtte foreldrene levere og hente i porten, så det var ikke noe kontakt med de. Det har kun vært barna som har vært våre helt nærkontakter. Jeg har ikke brukt munnbind, og hansker blir brukt kun i stellesituasjoner.
Ja.
Ellers er det vasking av hender og spriting av hender som vi benytter oss av.
Ja. Så ingen munnbind?
Nei.
Nei.
Det skal være såpass normalt for barna å være i barnehagen.
Kan en ansatt velge å bruke munnbind hvis man ønsker det selv?
Jeg vil vel kanskje tro det, men vi har blitt veldig anbefalt om å ikke gjøre det.
Ja. Er noe på sykehjem, Martin? Der er det vel litt omvendt, kanskje?
Der er det jo veldig omvendt. Det her med avstand er jo uansett, men vi bruker jo også munnbind, vi bruker visir hvis vi må være 2 stykker i et stell, stellefrakker der det aktuelt, selvfølgelig handsker, men det det munnbindet som vi går med mer eller mindre hele tiden da. I hvert fall så fort vi nærmere en pasient enn 1 meter.
Hvordan takler de det, at dere så innpakket? Blir det en ny normalitet for de, eller merker dere noe på? Ja, både pasienter og kollegaer, liksom det her med å ikke minst bruke mye tid på det, å kle av og på seg.
Altså, nå har ikke vi måttet kle på oss så veldig mye, egentlig, for vi har ikke hatt noe smitte der jeg jobber.
Nei.
Så det har liksom bare vært munnbindet for vår del. Og det har de egentlig tatt greit. Vi har jo forklart hvorfor til de som er, så de forstår det. Og ellers så, nei, det virker egentlig som at de har tatt det veldig greit, men vi merker jo at det forsvinner mye så fort man har på seg et munnbind. Det er jo mye mimikk og du ser jo ikke et smil for eksempel, og det kan jo trygge mange da, hvis du ser på de og smiler litt godt til de, så føler de seg tryggere og blir, ja. Og det forsvinner jo. Mm. Og det her med avstand også har vi jo følt veldig mye på med det å ikke kunne ta på de, ikke kunne holde de i hånda, stryke de litt på armen. Det er jo en veldig sånn tryggende ting for en dement pasient da, som de ikke har hatt mulighet til.
Ja, finner dere andre ting som dere kan gjøre sammen med de for å kompensere litt med det her og stryke de på armen? Altså, trekker dere kaffe sammen med de? Altså, finner dere aktiviteter som man kan gjøre sammen med de?
Ja, det er jo veldig mye det som du sier der da. Vi setter oss ned og tar en kopp kaffe med de, prater veldig mye, har vel hatt en god del samtaler om mye andre ting enn det vi vanligvis har hatt med de da. Jeg vil jo si at på mange måter så har vi kommet nærmere de som bor hos oss, fordi det her er jo en situasjon som har rammet alle mer eller mindre likt da. Det preger i hvert fall livet til alle sammen, og det er jo litt som vi har snakket med de om, at det er jo ikke sånn at jeg drar hjem og henger med 20 venner eller drar på fest. Jeg jo drar jo bare hjem og sitter der, så vi er i samme båt hele gjengen da, og det har egentlig vært med på at vi har kommet litt nærmere på mange måter.
Mm. Enda større, Maria, på krisesenter, hvordan er det? Du nevnte jo litt med smittevern der, men har dere munnbind og sånt på dere?
Vi har munnbind, og vi var ganske kjapt ute med å gjøre om turnusen, sånn at nå går vi ofte en på jobb, og vi går lengre vakter, rett og slett for å ha færre nærkontakter på jobb. Så hvis vi skulle ha en smittesituasjon eller i karantene, så går det veldig fint med den bemanningen som vi har nå. Men det er jo spriting via munnbind. Vi oppfordrer også beboerne til å ha munnbind. Og vi oppfordrer dem også da til å bruke munnbind når de er ute, for eksempel i butikken og så videre. Og så når vi da skal ha samtaler, så har vi egne rom for samtaler som sprites ned, og da har vi stort sånn visirglass i midten, i tillegg da til munnbind.
Ja, begge deler.
Begge deler.
Men jeg tenker dere har jo også mennesker som er i en veldig sårbar situasjon. Hvordan, jeg tenker da Martin sa det her med mimikken og sånn, at man ikke ser den og ser det smilet, og du får ikke gi en klem til de heller nå. Klarer dere å ivareta mennesket så godt som det trengs på et krisesenter?
Det har jeg kjent på flere ganger. Når vi får inn nye beboere, og de kommer kanskje gråtende, de har med barn, og alt de vil gjøre er jo bare å sitte og holde rundt dem, og la dem gråte i armene dine, og barna, altså vi vil jo bare klemme på dem og vise at nå er ting trygt, nå er, altså vi tar vare på sikkerheten deres, det trenger ikke dere å være redd for lenger, det er våres jobb, og det å ha samtaler og sitte og du ser tårene renner bak munnbindet deres, så det er ikke lett, men det er sånn, sånn er det, så vi gjør så godt vi kan, og med barna, altså vi prøver jo å opprettholde å leke og sånn med barna, og være mer ute, kanskje spille mer brettspill og tegne, hvor vi kan ha mer avstand. Men det er utfordrende til tider, det er det.
Mm. Hvordan er det kollegialt? Kommer det nærmere hverandre, eller kommer man ifra hverandre med de tiltakene som er? Er det liksom enighet, uenighet om hvordan ting skal gjøres?
Vi føler veldig på det nå å gå alene på jobb, det gjør vi. Det blir mange timer, og vi savner rett og slett å være sammen. Så vi har snakket om nå at vi skal øke bemanningen fremover, men det er jo selvfølgelig å da gå hele vakter med munnbind, og det er jo utfordring med det, men på samholdet så tror jeg vi trenger å øke bemanningen, og ledelsen vet jo om det her og er veldig positive til det.
Mm.
Men selvfølgelig, vi må jo holde reglene for kommunen og hva de sier. Men ja, vi savner hverandre. Vi gjør det.
Ja, og da kjenner jeg også på vårt jobb at vi savner å kunne spise en lunsj sammen liksom, på en vanlig måte, uten å tenke på hvem som har tatt oss munnbind og hvem som setter og ikke setter, skal jeg si. Så ja, jeg tenker jo at det kanskje begynner å tære litt på nå. At man skal leve i en sånn
Ja, og de gangene vi flere på jobb også, vi får være en på spiserommet, så sitter man nesten og banker I veggen til naboen, og går det bra, og ja, så det føler flere på, at vi litt alene på jobb.
Mm.
Og vi har jo også veldig mange dagsamtaler som ikke bor hos oss, og under lockdown-periodene så får vi jo heller ikke lov til å få besøk utenfra, inn på senteret, på grunn av smitte. Så da blir det jo veldig mange telefoner. Vi prøver å bruke Teams så mye som mulig, og det tilbudet der føler jeg jo kanskje til tider ikke bra nok da, for de som sitter og kanskje trenger å komme seg bort fra hjemmet. Og så får du jo ikke den connection som du får når du sitter ansikt til ansikt med en person, og de kanskje snakker om det verste de har opplevd, på første gang, eller vi har kanskje hatt masse samtaler, de kjenner det, altså det blir veldig avstand.
Men tror du det her kommer til å få noen ettervirkninger? At folk ikke blir godt nok I hvert fall?
Jeg vil gjerne si nei til det, at man gjør så godt man kan, og det som Martin sa, det her gjelder jo alle. Vi står jo sammen I det her, og vi som jobber på krisesenteret rundt om I hele landet, og vi gjør så godt vi kan, og beboerne vet jo det her. Men selvfølgelig, jeg har jo gitt klemmer under den pandemien her, når du ser at det det som skal til nå, så gjør vi det som vi føler trengs da, med barna, så det går jo ikke an å ikke ta på barna.
Nei, det som litt sånn, det at barnehagen som Maria sier som jobber der, der må man på en måte klemme, mens på et krisesenter, der får man ikke klemme nesten et barn.
Nei.
Altså et barn jo et barn, uansett hvilken kohort, det kanskje feil bruk av kohort, men hvor de nå, hvilken instans de nå tilhører da, eller under, så trenger jo et barn en klem.
Mm, absolutt. I perioder så man jo heldig på krisesenter. Vi I hvert fall har hatt flere barn der samtidig, så man slipper å være så alene. Og de leker jo sammen og prøver å holde avstand og sånt, men akkurat de klemmene, det føler I hvert fall jeg på da.
Mm. Mm. Ja. Hvordan det kollegialt I barnehagen, Maria?
Vi jo da 5 ansatte inne på min avdeling. Vi skal prøve å holde avstand så godt det lar seg gjøre. Men vi har delt personalet I 2, så vi spiser da mat på 2 forskjellige rom. Men vi vel, så lenge det lar seg gjøre med 1 meter, så kan vi sitte sammen 5-6 stykker og spise.
Ja.
Men allikevel, vi savner jo, det blir veldig delt I barnehagen, for det jo da 2 avdelinger og 2 avdelinger. Men allikevel så vi ses hver dag. Ute og I gangene, så selv om man savner det man hadde, så har vi fortsatt mye.
Ja. Mm. Ja. Dere mye ute?
Veldig mye ute.
Ja.
Kanskje ikke like mye som vi var, på grunn av det vært så kaldt, men vi ute hver eneste dag.
Mm. Mm. Tenker du at det kjent å bli noen senvirkninger på de ungene som går gjennom pandemien nå? Jeg tenker på I hvert fall de små, som ikke har opplevd noe annet enn en pandemi, eller sånn, hvis det 2 år da, det første året husker man jo ikke det hele tatt, eller sånn, men 2-3 år og typ har levd I en pandemi.
Jeg tenker nok at de helt minste, jeg jo vil tro nei, at ikke det blir noe ringvirkning, fordi at det har vært såpass normalt som det har vært. Men kanskje de på stor avdeling, når det var veldig indelt og veldig grenser og veldig mer enn nei da, enn hva vi har pleid å være.
Mm.
Kanskje.
Mm. Mm. Vi har jo, vi snakket litt om det før episoden her, og en av mine barn har jo slitet veldig med tvang. Det startet jo I barnehagen, når koronaen kom, da var det jo en runde med omgangssyke I barnehagen, og hun trodde jo at det var det som startet korona, at hun var delaktig, skulle si, å starte en korona. Det var helt forferdelig, faktisk. Og vaske hender, ble livredd for å ta I ting. Så vi har jo nesten hjemme måtte øve på å ikke vaske hender, for at det ble for mye. Så at vi kunne få vaske hender når vi kommer inn og vært på do. Så hun ser jo veldig at det har gått inn på hun. Altså, vi har jo jobbet masse på det, skulle jeg si, og det går heldigvis bedre nå, men er det noen ting som dere ser blant barn? Er det noe mer tvang? Altså, tvangstanker og tvangshandlinger er vel relativt vanlige hos barn, er det ikke det?
Ja, vi ser jo de som kanskje fra før var flinke til å vaske hendene.
Ja.
De blir veldig kalde regelryttere nå at du må vaske hendene, du har ikke vasket hendene, og kommer og sier ifra hvis noen ikke har gjort jobben sin, da, for å kalle det.
Ja.
Veldig kjapt uten å si at hoster ikke i armen. Du.
Ja, ja, ja. Mm. Ja.
Men igjen, de har faktisk taklet det veldig bra, men det er jo de som overtenker, der du må betrygge med at det går fint, det går bra, det på en måte toner det ned i stedet for å hause det opp.
Mm.
De som overtenker, de overtenker også på det meste.
Ja,
mm.
ja det ser jeg jo på hun mye. Hun en tenker.
Ja.
To vidt forskjellige, en som ikke bryr seg så mye om noe, og den andre tenker på alt. Mm. Så det er jo forskjellig.
Mm.
Men som mor i alle fall, så har jeg jo vært bekymret for deg i forhold til pandemien, da, at det er så hardt fokus på smittevern, at det kan gå utover andre ting.
Mm. Vi har jo i hvert fall, vi gikk bort ganske kjapt med at barna skulle sprite hender, for det fant ut at det funker jo ikke. Altså, de hadde jo sprukne håndoverflater hele gjengen.
Ja.
Men jeg vil si at nå i dag så er det mer vanlig hverdag enn hva det var.
Mm.
Det var helt sånn panisk at når du kommer levert til barnehagen, du må inn og vaske hender, og så er det å spise. Å ja, nei, da må du ut og vaske hender igjen. Og når du er ferdig med å spise, nå må du ut og vaske hendene dine.
Ja.
Men nå føler jeg det litt mer normalt enn at nå...
Det har roet seg litt.
Mm. Ja.
Men er dere regnet som et samfunnskritisk yrke?
Nå er vi det. I starten var vi ikke det.
Ikke?
Nei.
Nei. Hva dere tenker om det i barnehagen da?
Jeg da som mor synes det var veldig rart. At jeg forstår at vi skulle ha åpent for de som hadde behov. Men da i mitt tilfelle som ikke fikk dratt på jobb egentlig fordi jeg hadde ikke noe samfunnskritisk yrke. Så hadde ikke jeg noe sted å gjøre av mitt barn.
Nei.
Og kunne heller ikke levere det til besteforeldre, for det skulle man heller ikke.
Nei.
Så det tok vel en god stund før vi var på den lista.
Med alle de smittevernstiltakene som en barnehage har blitt pålagt, har dere nok ressurser til å utføre det?
Nei.
Nei. Så det funker ikke i praksis det teorien sier da?
Nei, vi har vel fra kommunen så har vi kun fått tilbakebetaling for foreldrebetalingen de ukene det var stengt i fjor. Og det er det.
Mm.
Det er forskjell fra kommune til kommune. Jeg vet at Sarpsborg kommune har vel bidratt til hygieneartikler og vikarbruk og,
ja, for jeg tenker også hvis at noen må i karantene av dere som er i barnehagen, og det gjelder jo egentlig alle dere tre som er i dag, men da kan det brått komme inn vikarer som ikke kjenner til barna og,
ja, vi har jo vært veldig heldige med at vi har hatt de samme vikarene som vi kan bruke. Vi er jo en foreldredreven barnehage, så det er jo foreldre som sitter i styret, og de er snille nok til å sette inn vikar med en gang, for det er det beste for barna. Så vi har hatt de samme vikarene jevnt over.
Er det noe større, Martin, hvis det havner folk i karantene på sykehjemmet? Av ansatte da, har dere noe å ta av, eller kommer det ukjente personer inn da?
Ja, så har vel stort sett kjente vikarer som vi bruker hele tiden. Det er jo ikke alle som jobber i like store stillinger fast, så det er jo gjerne da at en i mindre stilling stepper opp og tar en ekstra vakt eller to.
Mm. Er det noe større, Maria B?
Ja, vi har helt likt som Martin sier der, at vi har en vikarliste, og der, altså jeg må bare skryte om, de er kjempeflinke til å stille opp, og i tillegg de mindre stillinger også. Hun ene som kanskje har den minste stillingen hos oss, så jeg tror hun jobber mest hos oss nå. Og vi har jo hatt noen ansatte som har havnet i karantene, og heldigvis ikke har hatt noe smitte. Men da blir det jo å kaste seg rundt når du plutselig får en telefon fra smittesporing klokka 11 på kvelden, og så skal du ha dagvakten etterpå.
Mm.
Men hos oss så har det ordnet seg heldigvis veldig, veldig fint.
Ja, så godt å høre, alle, at de som er sårbare har det godt da. Men Maria C, dere er Maria B, må jeg si nå. Nå ramler jeg ut på det. Er det noe økt pågang hos dere? Ser dere noen ting som skjer?
Vi har hatt litt mindre pågang I perioder. Vi merker veldig det når det full lockdown, så det roligere. Og så begynner ting å åpne opp, og da blir det en økning. Men tallet tror jeg ganske samme som det var fra I fjor. Men det vi har en enorm økning på de som ringer og trenger samtaler. Altså de dagsamtalene som vi kaller det. Mm. Som ikke har det bra, og som trenger å snakke ut om ting. Jeg kan også se at det har blitt flere alvorlige saker, og det har jeg også fått bekreftet fra politiet. At tallet ganske like, men det flere alvorlige saker I år, eller I 2020 da, enn det har vært tidligere. Mm. Så når vi da snakker om vold I nære relasjoner og overgrep, så det en liten forskjell.
Ja. Mm. Men tenker du at når det roligere, når det lockdown, det for at folk ikke kommer seg av gårde?
Ja, det tror jeg. Og vi ser jo også på skolene for eksempel. Hos oss det jo flere som kommer fordi barna sier ifra på skolene. Og de har jo ikke noe setting lenger å komme seg ut på. Så jeg tror det har mye av grunn, da, at man kommer seg rett og slett ikke ut av hjemmet. Og det blir jo bare spekulasjon fra min side, men det jo flere som har permitterte. Folk mister lønn. Vi ser jo det når vinmonopolet stenger ned. Det blir mer alkohol I hjemmene. Så der det vold, blir det mye mer vold. Det blir mer alvorlig vold. Barna og de voksne går jo da mer med voldsutøver over en lengre periode.
Ja, for det tenker jeg at de som, det også bare noe som jeg har tenkt selv, jeg aner ikke om det stemmer eller ikke, men jeg har tenkt på de som ligger på vippen til å utføre vold, når de da blir sett I karantene for eksempel, og at det kan være så mye alkohol, at det kan være sånne ting som gjør at du vipper over til feil sida da.
Ja, jeg tror absolutt det selv, og det jo veldig mange forskjellige voldstyper, og jeg tror også at, og det litt også på grunn av hva folk sier til oss da I samtalene, men for eksempel det har aldri vært fysisk vold tidligere, men nå har man begynt å bli utsatt for det også, at de opplever flere forskjellige voldstyper enn hva de kanskje har gjort tidligere på grunn av da frustrasjon, og det jo ikke sunt for mennesker å gå isolert så lenge som det vi har vært nå. Og de som bor alene har blitt permitterte, mye alkohol, altså psykosocialt, så jo det helt grusomt.
Ja. Hvordan det hos dere, Martin, med det her, at de ensom? Opplever beboerne at de ensom?
Både ja og nei, det veldig avhengig av den enkelte beboeren, egentlig. Som jeg sa I sted, så det jo mye, det en stor grad av pasientene som har enten demens eller en annen form for kognitiv svekkelse, da. Og det klart det påvirker jo alt fra både tidsbegrep til opplevelse av pandemien og ensomheten rundt det å ikke få besøk. Det jo sånn at mange husker jo ikke at de har hatt besøk et kvarter etter at pårørende har dratt hjem heller. Det jo bare sånn det men jeg vil jo tro at det går det lang nok tid uten at du ser dine, så merker du sikkert, du kjenner sikkert på det uansett. Men det nok ikke alle som opplever det like sterkt. Men det klart noen gjør det. De som mer klare og orienterte, for å si det sånn, de føler jo på det selvfølgelig, men da kan vi også snakke om det og prøve å gjøre det vi kan for at det skal bli litt bedre. Da. Vi tilrettelegger jo for at de skal kunne ringe pårørende. Vi har prøvd med litt FaceTime med skiftende hell. Ja. Ikke alle som synes det fungerte så veldig.
Må de opprette en Facebook da?
Neida, vi har fått en sånn iPad som de bruker da, men det var ikke alle som syntes at det var noe
Stas.
Veldig driv over det.
Nei.
Men vi har prøvd litt sånne forskjellige sånne tiltak da, Men ja, de opplever det nok veldig forskjellig.
Men dere har jo ikke hatt noen smitte på deres sykehjem, sa du, men hvis dere må ha noen i karantene, har det skjedd?
Ja, ja. Det har skjedd. Det har skjedd ved et par anledninger at vi har måttet sette pasienter i karantene, og vi er veldig glad for at det har vært snakk om en og to pasienter. For hvis vi skulle satt alle pasientene i karantene samtidig ved et stort utbrudd, så vet jeg nesten ikke hvordan det skulle ha fungert.
Nei.
For det å ha en dement pasient isolert på rommet, som ikke forstår hvorfor, eller som ikke husker at han eller hun skal holde seg der inne, er nesten umulig å få til.
Mm.
Da er det en-til-en bemanning på den pasienten.
Ja, dere setter en til en da.
Ja, vi må det.
Ja.
For det går ikke ellers.
Nei.
Den vil bare komme ut av rommet. Og, ja.
Men opplever du at dere har nok ressurser til de smittevernstiltakene som er? Altså som en-til-en, får dere da inn folk til å jobbe? Sånn.
Hvis vi hadde fått et utbrudd, så ville det ikke fungert med den bemanningen som er i dag. Da hadde vi trengt mye mer bemanning.
Mm.
Men sånn som det er i dag, så fungerer det jo egentlig greit sånn som det er.
Mm.
Det er klart, i helsevesenet så skulle vi jo alltid ønske oss flere folk på jobb for å kunne gjøre litt mer enn bare de her basic tingene og rekke over det, men vi har nå fått det til å fungere sånn som det har vært det året her i hvert fall, men det hadde vært annerledes hvis vi hadde fått et utbrudd.
Mm. Ja. Du har jo fått vaksin som helsepersonell.
Ja.
Ja. Er du fornøyd? Skal ikke ta den diskusjonen her nå?
Da, nei, overhovedet ikke. Jo da, jeg er jo veldig fornøyd. Og takknemlig for at jeg har fått den.
Ja.
Det er jeg.
Ja.
Og så kan man jo diskutere prioriteringer og sånne ting, hvem som har fått, hvem som ikke har fått.
Jeg tenkte vi må litt inn på det, og nemlig det jeg var litt ute etter da. For Maria i barnehage, dere har ikke fått vaksine.
Nei.
Nei. Har dere fått noen begrunnelse for at dere ikke har fått den? For jeg tenker dere har jo veldig mange nærkontakter i løpet av en dag.
Vi har vel ikke fått noen sånn ordentlig begrunnelse, annet enn at vi ikke jobber med de som virkelig trenger vaksine.
Beskyttelse. Mm-hmm. Mm. En av dere, Maria B. på Krisesenter.
Vi har ikke fått vaksina, og jeg tror også at de smittetiltakene som vi har fungerer godt nok til at jeg tror nok ikke vi blir prioritert med det første.
Nei.
Nei.
Det er ikke noe dere har hørt noe om?
Nei.
Nei.
Hos oss så er jo alle pasientene er jo vaksinert.
Ja. Så fordi både noen ansatte og pasienter er vaksinert?
Ja, vi har begynt å vaksinere ansatte nå.
Ja.
Pasientene våre var jo de første som fikk vaksine.
Ja.
Sykehjemspasientene var jo de første.
Ja, og det gjelder alle, og så lenge de er i livet skutt seg. Det er ingen tak på alder.
Nei, den første som ble vaksinert i Norge var vel 102 eller noe sånt nå. Eller,
ja, altså, ja, kanskje det. Ja.
Nei, vi har ikke hatt noe tak på det. Det var i utgangspunktet alle.
Mm. Mm. Jeg tenker på sånn, jeg jobbet litt på sykehjem selv når vi var ferdige på skolen. Og det er det her med sånn som dusjing for eksempel, det er jo noe som tar lang tid. Har dere merket at sånne ting blir bortprioritert når det settes inn smittevernstiltak?
Nei, fordi vi har jo ikke hatt smitte. Så det eneste forskjellen har på en måte vært at da har vi måttet dusje med frakk og munnbind og i det hele tatt.
Ja. Ja.
Så alt sånt har gått som vanlig hos oss, men jeg ser jo for meg at det hadde jo utgått med skyhøye kneløft hvis vi hadde fått et utbrudd. Det hadde jo ikke blitt tid til det i det hele tatt.
Nei. De pårørende, hvordan har de hatt deg i koronaen på sykehjem, Martin?
Nei, det er jo klart det har vært veldig tøft for mange det. Det er jo veldig mange pårørende vi har mye kontakt med, og som er mye på besøk, og det å plutselig da ikke få lov å komme, det er klart det er veldig vanskelig for mange. Og det har nok vært mye frustrasjon, som tidvis kan ha gått utover oss.
Ja.
Det har jo vært vanskelig å stå i det mange ganger, men man må prøve å huske på hvorfor vi gjør det her, da. Og huske på hvor katastrofalt det hadde vært hvis vi hadde fått smitte inn på en avdeling. Og det er jo noe som har vært en stor belastning for oss som jobber der også, den frykta du går med hele tiden for å ta med deg noe inn, da.
Mm.
Og for så vidt ta med deg noe ut derfra også, og hjem. Det er jo noe som veier ganske tungt på oss alle sammen, vil jeg tro.
Ja, for jeg tenker du jobber jo faktisk med de som kan bli veldig hardt rammet hvis de får korona. Mm.
Ja, og det er man veldig klar over.
Ja. Men når det ligger pasienter for døden nå, da, hvordan er de pårørende da?
Ja, da får de jo selvfølgelig komme. Sånn har det vært hele tiden, at hvis det har vært noen spesielle omstendigheter, så da får de komme og være der. Men det er klart det er veldig vanskelig, særlig når du er i livets sluttfase, og den terminalpleien som er så viktig, da, hvordan den er for pårørendes opplevelse etterpå, etter at det er over, så er det så viktig hvordan den siste tida var. Og det er klart, det er veldig vanskelig, sånn som det har vært det siste året nå, da, å ikke kunne være nær og deltagende på den måten vi er vant til, men at du må nesten stå i døråpningen og rope inn, går det bra?
Mm.
Og skal du inn og gi noen medisiner eller hva det er, så må pårørende gå ut, og så ja, komme inn igjen når du er ferdig. Det er så mye av den menneskelige nærkontakten som forsvinner. Da.
Mm. Mm.
Både på grunn av smittevernutstyr, men også den avstanden. Da. Du får ikke gitt i en klem, du får ikke liksom, tatt rundt det eller noen ting sånn. Da.
Så man kan ikke gjøre det i det hele tatt? Hvis noen møster mor eller faren sin, så kan du ikke gi dem en klapp og gulle liksom, eller sånn. Kan ikke være borte i det i det hele tatt?
Nei.
Nei.
Det er veldig, veldig vanskelig.
Mm. Jeg tenker sånn, helt til slutt, er det noen av dere som har noe dere vil tillegg før vi gir oss, er det noen som har noe mer på hjertet?
For meg er det bare viktig å si at krisesenterne, de holder åpne, så man skal ikke være redd for å ta kontakt. Vi er døgnbemannet, det er alltid folk på jobb. Og det har jo vært en egen episode om forskjellige voldstyper, og det er viktig det at man trenger ikke å nesten være livløs og ha blåmerker overalt for å kontakte et krisesenter. Så vi er oppe, og vi er åpne for samtaler absolutt hele tiden.
Mm. Hele døgnet?
Hele døgnet.
Kan man ringe?
Ja.
Ja. Da begynner jeg med det med siste spørsmålet, Maria B. da.
Mm.
Kan du si hva som har vært veldig vanskelig for deg med korona, og hva som har kommet positivt ut av koronaen?
Da begynner jeg med det vanskelige. For meg er det vanskelig, litt sånn som Martin var inne på i sted, det å være redd for å dra med seg smitte videre. Jeg har jo hatt flere veninner som har hatt korona blant annet, hvor ikke de har blitt hardt rammet. Så jeg er nok ikke så redd for å bli smittet selv, men jeg er redd for å dra det inn på jobben. Forloven min jobber jo på sykehuset, så jeg er liksom redd for det også. Og det positive må jo være det at vi blir flinkere med håndvask, mer bevisste på det å ikke dra smitte rundt, og være hjemme når du er syk.
Mm. Mm. Ja. Men du, Martin, har du noe?
Ja, det negative er vel det de fleste føler, vil jeg tro. At det blir veldig psykisk belastende etter hvert å stå i den situasjonen her, selv om alle gjør det sammen, så blir det tærer, og det tærer jo på relasjonene dine, de få relasjonene du har lov å ha. Det er jo ikke normalt på noen måte for mennesker å være så mye sammen som vi har vært, ikke engang med partnerne våre, man er jo ikke vant til å være sammen nesten 24 timer i døgnet. Så gudskjelov at jeg har hatt liksom jobben å gå til hele året.
Mm.
Og positivt, sånn for min egen del, da, så har jeg kanskje blitt litt mer flink til å reflektere over andres situasjon, da. Andres historie. Kan jo være at jeg har hørt på podcasten din.
Jeg skulle akkurat å si det, men nå sa du det selv, ja. Så jeg slapp jo det.
Ja, da, bare tro mot den.
Ja.
Ja, det vil jeg nok si, at jeg har blitt litt mer raus med de rundt meg da, kanskje.
Ja.
Det er ikke sikkert de er så enige i det, men...
Nei, nei. Maria?
De negative tingene kan være at livet blir satt litt på vent. Man får faktisk ikke gjøre akkurat det man vil når man vil.
Mm.
Det at man ikke får være sammen med de man vil. Og det positive er å faktisk sette pris på de små tingene. Og at man ser faktisk hva man har, og være takknemlig for det.
Mm. Klarer du det?
Ja.
Ja. Selv på en dårlig dag så får du til det.
Ja, det synes jeg faktisk.
Mm.
Det, for det alltid noen som har det faktisk mye verre.
Jeg ønsker meg den superkraften, og alltid klare å se de positive tingene.
Man må, det føler jeg, eller så blir det veldig negativt.
Ja,
mm.
Det helt sant det.
Mm.
Da synes jeg vi har hatt en fin samtale om hvordan det å jobbe på de jobbene dere har. Vi har fått frem mye bra, så jeg ønsker å takke dere alle sammen for dere tok dere tid til å komme hit til bakfasaden. Dere møtte jo søppelposene på veien inn her, så det var skikkelig bakfasaden når dere kom. Vi rakk jo ikke å rydde opp alt når dere var inne. Alle var punktlige og priktlige. Ja, det heter det. Punktlig i alle fall heter det.
Jeg tror ikke det heter priktlig.
Priktlig.
Jeg tror ikke det et ord.
Vet du ikke, når Nadil har sett meg inne, det der ikke et ord jeg bruker, for jeg bare sånn, men det sånn motion-ord, sier
jeg. Det ikke sant.
Og han bare, ungene begynner å si de her tingene som du sier. Men. Så jeg har alltid unnskyldning for de priktlige ordene jeg finner på. Men tusen takk for at dere kom, så snakkes vi snart igjen.
Selv takk for oss.
Takk.
Ha det. Jeg har det da.
Ha det!
Følg gjerne Bakfasaden på Facebook og Instagram. Du søker da bare enkelt på Bakfasaden.